Vi integrerer i dag indvandrerne til totalitær tænkning, intolerance og afgrundsdyb menneskeforagt, fordi vi vælger at skabe dem i vores eget billede. De synspunkter kommer fra foredragsholderen og vagabonden Jakob Holt, som også mener, at demokratiet dør, hvis det ikke bliver udfordret af udemokratiske kræfter. I udsendelsesrækken Samfundstanker har Uwe Gibskov besøgt ham for at få uddybet disse og flere andre af hans holdninger.
Siden slutningen af 70'erne har mange forbundet Jakob Holts navn med den dokumentariske fotobog Amerikanske Billeder, og desuden med et væld af forskellige foredrag, hvoraf de fleste også har drejet sig om oplevelser i forskellige dele af det amerikanske samfund. Gennem det engagement har Jakob Holt været med til at vise og samtidig også bekæmpe racismen i mange af dens afskygninger. Men alligevel betegner han sig selv som mere racistisk end flere på højrefløjen, som mange kalder for racister. Det skal vi nok vende tilbage til. Men først, Jakob Holt, så vil jeg godt høre, hvordan du, som du har skrevet, oplever, at regeringen i sit forhold til indvandrere og flygtninge bygger på både had, intolerance og afgrundsdyb menneskeforagt. Det var da noget af en melding.
Og jeg hader at se sådan noget om en regering, som jo egentlig består af søde mennesker, ikke? Og for det første så blev den jo valgt under en utrolig racistisk kampagne, ikke? Jeg må indrømme, jeg var meget heldig forskånet for meget af det, ikke? Fordi jeg var i USA på det tidspunkt, og endnu mere lykkelig ved at sidde midt i Ku Klux Klan hovedkvarteret, ikke? Og netop derfor var det rystende for mig at se, og især da jeg kom hjem og spolede tilbage nogle af de der tv-udsendelser, der havde været på internet, ikke? Og høre de ting, at det var langt, langt værre end noget af det, jeg har hørt i Ku Klux Klan, ikke?
Det må du godt lige give et par eksempler på. For i Ku Klux Klan er der ellers noget af det, som de fleste opfatter som det mest racistiske, man kan forestille sig.
Jo, men de har sådan set altid været produkt af det samfund, de var i, ikke? Og i sydstaterne, hvor vi kendte dem fra under Mississippi Burning og i 60'erne, ikke? Der var det et meget hadsk klima, ikke? Så sagde de hadske ting, ikke? Men de er jo blevet politisk korrekte i dag. Og det er forskellen til danskerne, ikke? De er ikke politisk korrekte i deres sprog, modsat amerikanerne, ikke?
Så hvad kan du give eksempler på det?
Jamen altså, hver morgen, når jeg vågner op og lytter til medierne, og lytter til, hvad politikerne siger, og hvad der står i aviserne, ikke? Så tænker jeg antimuslimsk, ikke?
Hvordan?
Jamen, jeg kan ikke læse alt det der, og alt det, de vælter ud hele tiden i medier og politikere, uden at begynde at tænke negativt om muslimer, ikke? Og da jeg begyndte at føle det efter et par år, ikke, at nu var det ved at være for overvældende, fordi det er jo noget, jeg kender fra USA, og jeg har været for længe i det hvide miljø, så begyndte jeg også at tænke dårligt om det sorte, ikke? Ja, så var det, jeg begyndte at kaste mig ud i arbejde og samvær og venskab med muslimerne herhjemme, ikke? Fordi det er den eneste måde, du kan komme ud af den form for racistisk tænkning.
Vil det sige, at det faktisk er regeringen, der har gjort, at du har fået flere venner og bekendte blandt muslimer?
Ja, det kan man i høj grad sige. Det var det, der gjorde mig opmærksom på, at nu der er noget ved at være fuldstændig galt i det her samfund.
Men Jakob Holt, du siger jo også, at det ikke kun er regeringen, der står for den her politik, men rent faktisk hele befolkningen. Hvad har du af belæg for at komme med den opfattelse?
Altså, jeg føler ikke, at regeringen egentlig er værre end befolkningen, men vi har i et hvert samfund til enhver tid, og har altid haft en vis smertestærskel, ikke? En vis smerte i samfundet, ikke? Og den kan i visse perioder blive mere dominerende, ikke? Det så vi i Hitlers Tyskland i 30'erne, ikke? Hvor man begynder at tænke mere og mere negativt, fordi der er en kollektiv smertesophobning i samfundet. Og der er det en god regering. Den skal selvfølgelig ikke lade sig styre af de gældende tendenser, der er lige i den tid. Den skal også styre lidt, ikke? Og det er det, den ikke har gjort, den her, ikke? Den har simpelthen valgt at lade sig vælge på et racistisk grundlag, ikke? Og kørte med racistiske annoncer i valgkampagnen og appellerede hele tiden til den indre svinehund i os alle sammen, ikke? Og den er vi ikke engang selv klar over, ikke? Fordi vi er blevet så vant til i Danmark bare at tænke negativt muslimer. 80% af danskerne, ifølge Aalborg Universitets en undersøgelse derop, tænker negativt om muslimerne, ikke? Og som sagt, det gør jeg også selv. Fordi jeg bliver også et produkt af alt det der. I tidligere tid ville du aldrig have kunne alliere dig med et så fremmed fjendsk parti som Dansk Folkeparti, ikke? Og være sluppet afsted med det, vil jeg mene, ikke? Altså sådan husker jeg Dansk Demokrati. Jeg er intet mod Schlüter-regeringen, ikke? Det er ikke noget med, om det er en borgerlig eller ikke borgerlig regering, ikke? Det er simpelthen noget med, at den krænker mine følelser for menneskelig anstændighed, ikke?
Jakob Holt, jeg har læst, at du ligesom Bertel Haarder også ønsker at beskytte unge indvandrere mod vanvittige tvangsægteskaber med tyrkiske eller pakistanske analfabeter med hyppig vold til følge, som har skrevet det. Ja. Hvorfor mener du så, at den politik, som regeringen står for, let risikerer at føre til endnu flere tvangsægteskaber?
Ja, det er lidt sjovt, det du kommer ind på der, fordi der må jeg sige, det er et sted, hvor jeg i hjertet følger Bertel Haarder længst. Jeg er godt klar over den vold, der sker i kraft af de indvandrere kvinder, som bliver tvunget til pludselig at gifte sig med en eller anden analfabetisk fætter fra et eller andet fjernt land, ikke? Og som ikke ønsker det, fordi jeg har dem jo ude i skolerne hele tiden, ikke? Og jeg
mærker, når du holder foredrag?
Når jeg holder foredrag, ja. Jeg mærker deres smerte, ikke? Ved, når de når 18 års alderen, de skal til at og de vil have sig en dansk uddannelse, en høj uddannelse, og de er blevet vestligt integreret og danske i sind og så videre, og så deres forældre, der hænger fast i det der gamle tradition, vil tvinge dem ud, og de ved jo også godt, de bliver fuldstændig forstødt af den familie, ikke, hvis ikke de kører med på det. Jo, der kan jeg følge ham et langt stykke vej.
Hvorfor mener du så, at den politik, han står for, let risikerer at føre til endnu flere tvang til?
Jo, fordi for det første, så alt, hvad der har med tvang at gøre, ikke? Og her tvinger, kører han med en eller anden form for tvangsintegration, ikke? I stil med, hvad Stalin prøvede at gøre med de muslimske mindretal i kommunismens tid i Sovjet, og vi ved jo, at der ikke kom noget godt ud af det. De er jo eksploderet i vold sidenhen, ikke? Altså, den der tvangsintegration, det er ikke måden at gøre ting på.
Hvordan kan du sammenligne Haarder med Stalin i den her sammenhæng?
Ej, jeg sammenligner ikke med Stalin, overhovedet ikke. Jeg har meget respekt for Haarder, ikke? Men jeg siger bare, at det minder om, eller det er lidt i stil med at ville tvinge mennesker imod deres vilje, ikke? Og jeg ved også godt, at det vil deres forældre også godt gøre, ikke? Men der er det, jeg samtidig føler, ikke? Hvis du tager til Tyrkiet og sådan nogle steder, ikke? Så kan du se, hvordan guldhandlen, ikke? Den er faldet, den er simpelthen halveret de sidste 15 år, tror jeg, var jeg hørt fra guldhandleren dernede, fordi der de folk, de er ved at opgive de der gamle traditioner med arrangerede ægteskaber, i kraft af, at de bliver mere og mere bycentreret, ikke? Det er nogle ting, der sker ude på landet, ikke? I en vis grad, og de regner med, at de der arrangerede ægteskaber måske helt vil forsvinde i løbet af de næste 15 år, ikke?
Jeg skal lige høre, hvad guldhandlen har med arrangerede ægteskaber i Tyrkiet at gøre.
Det har, at du giver medgift, når du arrangerer et ægteskab og så videre, ikke? Og det er reglen i form af guld, og en stor del, det sagde guldhandleren dernede, ikke? Størstedelen af deres handel, der var faktisk baseret på arrangerede ægteskaber, ikke?
Hvad er så grunden til, at udviklingen har fundet sted på den måde i Tyrkiet?
At nu bliver de vandrer jo ind i byerne, ikke? Og de fleste tredje verdens samfund, de bliver jo byfokuseret, ikke? Og der er ikke så meget af den der landlige gamle kultur tilbage. Og i byerne, der giver det bare ikke mening. Der udvikler man sig på en anden måde.
Hvad mener du så, den danske regering skulle have gjort, i stedet for det, den har gjort for at opnå, at der ikke er så mange tvangsægteskaber?
Altså stort set hele verden fordømmer jo den måde, den gør det på, ikke? Jeg vil ikke sige, jeg har ikke sådan helt sat mig ind i, hvordan den helt specifikt skulle have gjort det. Jeg vil mere sige, at jeg synes, det, der er det vigtigste i det her, det er, at vi lever os ind i indvandrerne, ikke? I deres kultur, ikke? Og det gør vi jo ikke ved hele tiden at tænke negativt om og fordømme dem. I kraft af, at vi lever os ind i deres kultur, og tager kærligt imod dem, ikke? Så er vi med til at ændre dem.
Hvad er det så konkret, vi skal gøre? Eller, nu har du jo selvfølgelig gjort meget, ved jeg, for at lære mange mennesker fra mange forskellige lande at kende. Hvad skal vi andre gøre?
Ja, det er et godt spørgsmål. Vi får selvfølgelig, altså den regering, vi har, den er produkt af vores eget had, ikke? Vores egen fremmed frygt, eller hvad det er, ikke? Vi skal simpelthen lære at åbne os op over for andre mennesker, og det er det, jeg ikke fatter med danskerne, at vi på et plan er det mest rejsende land i hele verden, ikke? Min søn har lige blaffet rundt i Argentina, ikke, og Brasilien, ikke? Og er der nogen, og jeg ved det selv, når jeg rejser over hele den tredje verden, der er ikke noget folkeslag, du møder så meget derude som danskere. Inden ikke svenskere og nordmænd kommer langt fra på højde med danskerne i per indbygger. Og den der udadvendthed, nysgerrighed over for den verden der, hvorfor kan vi ikke leve op til den også i vores eget samfund? Det er det, jeg synes, der er noget underligt noget. Jeg kender også danske industrifolk og tæppehandlere og folk, der er ude at bygge fabrikker i Bangladesh og Pakistan, ikke? Og de elsker at komme derud, og de elsker de der kulturer, som de forhandler med. Men samtidig, når jeg så snakker med dem herhjemme i fester, så hører jeg dem gang på gang sige, især hvis de har fået lidt alkohol på bordet, ikke? Bebrejde den og den muslimske ting, der lige er sket på skolen, og at de muslimske piger ikke, de, ikke vil have fælles bad, og jeg ved ikke, hvad de bare kan komme op med at have ting. Ikke? Det er mærkeligt, at vi kan på en måde være så udadvendte, ikke? Og interesseret i den verden udenom os, men så, når den kommer lidt for tæt på, og jeg kan godt se det til en vis grad, når vi rejser, så rejser man jo med mere åbne antenner, ikke? Så er man glad, så er man væk fra sin daglige frustration, så er man væk fra janteloven i Danmark.
Hvad skal man gøre helt konkret for at gøre det samme her i landet, som når man er på rejse?
Lad mig starte med en ting, jeg så i sidste uge. Jeg kom kørende ned fra Køgekanten og kom kørende en søndag eftermiddag, eller søndag aften, ikke? Men i hvert fald lyst. Og der er tre baner af tæt trafik på vej ind ad motorvejen til København. Og så ser jeg en bil stå derude, ikke? Og der var et par indvandrere, ikke? De så i hvert fald meget mørkhårede ud, mørklødet ud, som stod og bad om hjælp med et dæk. Det var helt tydeligt, de var punkteret og skulle have skiftet det dæk, ikke? Og de havde åbenbart ikke en jack med eller sådan en, ikke? Så standser jeg selvfølgelig, ikke? Man standser altid, når der er nogen, der har brug for hjælp, ikke? Og så viste det sig, da jeg spurgte dem, hvor længe har I stået her, ikke? Ja, de har stået der i over 2 timer, ikke? Og det var tre baners tæt trafik, og det var søndagstrafik på vej hjem fra sommerhus og så videre, hvor folk har masser af tid. Det er ikke noget med, at de skal på arbejde og så videre, ikke? Hvorfor hjælper vi ikke de mennesker, der står der i nød? Altså, her under hele indvandrerdebatten, der er der ligesom kom en masse kristne ting op i luften og vende, ikke? Nu skal vi slå på vores kristne ideal, og så videre, ikke? Hvorfor er der ingen overhovedet, der husker på historien om den barmhjertige samaritaner, ikke? Når der er nogen, der står derude, ikke? Så det er en måde, ikke? Altså være imødekommende over for de mennesker, der har brug for hjælp, ikke? Men det har de jo alle sammen, de indvandrere, fordi de er i den grad udstødt i det her samfund.
Nu siger du, hvorfor er der ingen, der overhovedet gør det her? Er Jacob Holt den eneste barmhjertige samaritan i Danmark?
Nej, det er let. Det er det letteste, du kan gøre. Det er at stands og give 2 minutters hjælp, ikke? Og låne dem din Doncraft, ikke? Det, der også jeg bebrejder mig selv for, det er, hvorfor har jeg ikke endnu inviteret min muslimske købmand ned på hjørnet hjem til middag, for eksempel, ikke? Og vi har det hyggeligt sammen. Jeg går og driller ham og omvendt, ikke? Og jeg kan måske forsvare mig med, at han arbejder altid, ikke, så langt over min spisetid. Ikke? Men det er jo det handler om. Og det ved jeg også som gammel vagabond og blaffer og så videre i USA, hvor amerikanerne, de åbner sig op, ikke, og de kommer springende ud, når de ser en fremme komme igennem deres by, ikke, og med rygsæk. Ikke? Det gør vi danskere ikke. Jeg har altid sagt til danskerne, prøv at tage en rygsæk på og gå igennem en vestjysk stationsby og se, om nogen som helst kommer ud og spørger, om I har brug for et sted at bo. Ikke? Og det der med den der udadvendthed på det punkt, det, jeg fatter det ikke. Det er os selv, vi snyder for de der menneskelige oplevelser. Ikke?
Hvad mener du så med, at vi får de indvandrere, som vi har fortjent, fordi vi vælger at skabe dem i vores eget billede?
Ja, netop. Fordi vi skaber dem i vores, jeg vil ikke kalde det frygt, fordi der er ingen grund til at frygte indvandrere, ikke? Men vores afvisning, vores kulde, vores afgrundsdyb menneskekulde over for dem, ikke? Og det er jo ikke noget indvandrere bare behøver at sige, det er amerikanere og så videre, der kommer til Sverige, ikke? De flygter jo derfra, ikke? Og også den vis grad fra Danmark på grund af den der menneskekulde. Altså, når man ikke føler sig ønsket eller accepteret i et samfund, og så samtidig får at vide hele tiden, at man er de forkerte, ikke? Det får de at vide hele tiden i medierne. De aflæser jo hver eneste af vores reaktioner, ikke? Der er jo ikke en indvandrer der heller, der har været på bussen og ikke er blevet fuldstændig overfuset af måske fordrukne danske eller nogen, der ikke havde det så godt med sig selv, ikke?
I den her sammenhæng, der vil jeg egentlig godt høre, hvorfor du selv betragter dig som en større racist end mange af dem på højrefløjen, som en hel del mennesker siger er racister.
Ej, det kræver en lidt længere definition af racisme, ikke? Altså, vi snakker her om fordomme, og vi har mange fordomme, som vi kører på. Men det, der er farligt, det er som man ikke så meget de fordomme, det er, når du har den sociale magt til at bruge din fordom til at holde de andre mennesker ude med. Og det oplever jeg selvfølgelig ikke så stærkt i Danmark, som jeg gør det i USA. Men i USA hører jeg til dem, der sidder på magten, ikke? Ikke nødvendigvis den økonomiske magt, eller på eliten, eller sådan noget. Men jeg rejser rundt og holder foredrag, og jeg sidder der på fly med lutter hvide mænd hele tiden, ikke? Det er jo forretningsfolken derude, ikke? Og de har de bedste intentioner i verden, ikke? Men de rejser alle sammen rundt på forskellig vis og diskriminerer mod sorte, ikke? De vælger ikke at investere i de kvarterer, hvor der er for meget af den vrede og smerte, som de selv har været med til at skabe i deres afvisning over for dem, ikke? Og i kraft af, at de vælger ikke at investere i de kvarterer, ikke at sælge støvsuger i gatoen, ikke, og så videre, ikke? Så bliver de gatoer mere og mere gatoiseret. Det er virkelig sådan, vi skaber gatoer, ikke? Og skaber det forfald, der er sket i dem. Det er kraft af den social magt, vi har.
Men det, du siger her, hvordan hænger det så sammen med, at du betragter dig selv som større racist end mange på højrefløjen?
Jeg har haft en debat med Søren Espersen, ikke?
Og der fortalte...
Ja, og der sagde jeg, jeg havde bare fanget ham i nogle enkelte ting, hvor han har været modstander mod et eller andet moskébyggeri, ikke, og så videre, ikke. Og der følte jeg bare, jamen det er da barnemad i forhold til det, jeg selv har skabt i USA, ikke, i kraft af hele tiden. Jeg har en sort agent derovre, ikke, og vi har et fælles interesse i at få selvfølgelig så meget slagkraft i min foredrag som muligt, ikke. Og det gør jeg hele tiden, søger til eliteuniversiteterne, ikke fordi de har mange penge, ikke, men fordi der er de begejstrede folk, ikke? Det er de hvide, ikke? Så kom jeg til de sorte universiteter, ikke? Og det er jo dem, der er i kraft af at have været udstødt igennem årtier, ikke? Så har de fået en opgivenhed, så de engagerer sig, ikke? Og det kan godt være, at de kan komme op med pengene, ikke, til min foredrag, ikke? Men der kommer ingen og hører dem, ikke? Og det gider man ikke. Så langsomt så begynder man ubevidst at diskriminere imod hver, og det er min sorte agent helt med på, ikke? Hver gang sorte, de ringer ind for at få show, ikke? I samme øjeblik, han hører, de har en sort accent, så diskriminerer han imod det og sætter prisen meget, meget højt for mine foredrag. Fordi vi ved, hvor få der kommer, ikke? Og i virkeligheden, så går jeg til Harvard og Yale og den slags skoler, og der får de en meget lav pris, ikke? Og det er elitens børn, det er de rigeste, for det er Rockefellernes børn og så videre, ikke?
Det er jo heller ikke så dårligt at påvirke dem.
Nej, jamen det kan vi være helt enige om, og det er også derfor, jeg satte sådan, men det er diskrimination, så det batter, at du tager mange flere penge fra de fattige og giver det nærmest gratis til de rige, ikke?
Det vil sige, det er nærmest omvendt Robin Hood-politik, du
får. Ja. Jeg vil nok ikke turde sige det her i USA.
En af de muslimske organisationer, der har gjort sig meget negativt bemærket, også her i landet, det er Hizb ut-Tahrir, der har udtalt, at den ønsker død over jøderne og indførelse af en islamisk stat med sharia-lov, hvor der blandt andet skal gælde dødsstraf, og demokratiet er sat ud af kraft. Hvorfor er du ikke spor betænkelig ved, at sådan en organisation fungerer her i landet?
For det første vil jeg sige, at Hizb ut-Tahrir, det er en gave til Danmark. Det er en gave til demokratiet, ikke? Demokratiet dør, hvis det ikke hele tiden bliver stillet over for sin antitese, ikke? Udemokratiske kræfter, ikke? Så jeg synes, Hizb ut-Tahrir, ligesom nazisterne før dem, ikke? Det er en gave for Danmark også. Men lad mig hellere se på, hvad er det for nogle mennesker, ikke? Det er jo nogle mennesker, jeg har set før. Først og fremmest er det utrolig veluddannede folk. De er idealister på forskellig vis, ikke? De er progressive, de vil De går ind for et opgør med nationalismen. Der skal ikke være nationalstater. Det er internationalisme, ikke nøjagtigt, som vi så det blandt de unge drømmer i de år, hvor mange drømte om en fælles kommunistisk verden osv. osv. Ikke? Nu snakker de om fælles islamisk stat, ikke først og fremmest i Europa, men i de muslimske lande, hvor de aldrig har fået en sådan stat, ikke? Og egentlig er jeg lige glad med, hvad de kører med af retorik, ikke? Fordi jeg har hørt alt det der før, ikke? Jeg kan huske alle de der universitetsmarxister sidde og remse deres Lenin og deres Marx af, ikke? Og måden de her, de siger det på, det minder utrolig meget om det. Jeg tænker mere på, det er unge mennesker, som de ønsker et barmhjertigt samfund, og de føler, at det ligger i islam og så videre. Det er de jo opdraget til.
De ønsker vel ikke et barmhjertigt samfund, hvis de ønsker død over jøder?
Nej, det er bare retorik. Det er retorik.
Hvordan kan du vide det? Ikke?
Jamen, det er jeg helt sikker på. Men jeg hænger da ikke i retorik, ikke? Fordi altså, det kan godt være, at nogle af dem de har hævet et eller andet misforstået citat ud af Koranen, ikke? Og så bruger det i den her kamp mod den undertrykkelse, der finder sted i Palæstina, ikke? Og så breder det ud. Ikke? Jeg kender det selv fra sorte i USA, ikke? Som også kan sige sådan nogle ting om jøderne, som faktisk er deres nærmeste allierede derovre. Ikke?
Mener du også, at der er snak om dødsstraf kun er retorik?
Nej, det ligger jo på samme måde, som mange de snakker om i USA, om dødsstraf i kraft af, at det står i Bibelen, ikke? Et øje for et øje, en tand for et tand, ikke? Og det er det, de kører løs på, ikke? Som fundamentalister. Ikke? Men det er jeg egentlig ligeglad med, hvad de kører løs med der. Ikke? Vores opgave er som demokrati og som et åbent samfund osv., det er at forme dem med kærlighed ud af det, vi står for. Ikke? Og det er så let at gøre. Ikke?
Hvordan?
Jamen netop ved at lytte til dem. Hvad er det politikerne, de råber og skriger om? Det er forbud og udelukkelser, hetse mod dem, og de bruger dem jo ligesom regeringen, ikke? Det er jo det, mit problem med regeringen. Den kører på fjendebilleder hele tiden, ikke? Den bruger rockere, den bruger christianer, den bruger smagsdommer, den bruger Hizb ut-Tahrir, ikke? Altså aldrig har vi haft en regering, ikke, i min tid, som har kørt så meget på fjendebilleder. Og det er farligt at køre på fjendebilleder, fordi det gør, at det bliver politisk acceptabelt ikke at leve sig ind i andre mennesker, ikke? For eksempel bare rockerne, ikke? Jeg har endnu ikke mødt en stort set en rocker i det her danske samfund. Jeg kører rundt hele tiden, jeg ser dem bare aldrig. Altså, hvad er det for noget? Man kører på et fjendebillede, som egentlig ikke eksisterer. Jo, selvfølgelig er der nogen ind imellem, ikke? Men at blæse dem op, og ikke at snakke om Hizb ut-Tahrir, som består måske, hvad er det, 500 mennesker? Ikke engang det. Jeg vil tro, at det er langt mindre end 500 mennesker.
Jeg vil godt lige blive lidt ved det der med at åbne sig over for dem, fordi hvis jeg nu skulle åbne mig over for nogle af de mennesker, der er, så vil jeg under alle omstændigheder være imod meget af det, de siger, selvom det måske kun er retorik. Hvad skal jeg så gøre?
Jamen, altså, jeg er da også imod meget af det, min egen familie siger, ikke, som står på et politisk andet sted end mig, ikke, men derfor kan vi da godt være kærlige over for hinanden og acceptere, ikke. Nogle af mine bedste venner i dag, vil jeg sige, det er Ku Klux Klan, ikke, og som end også Dansk Folkeparti herhjemme, ikke, og så videre, ikke. Det behøver da ikke at skille en af. Vi snyder os selv, hvis vi ikke, det er jo der, man får de bedste diskussioner, ikke.
Jamen, jeg vil godt lige have din opskrift, altså, skal man gå til møder hos dem, eller hvad?
Ja, det er da en
jeg skal møde et eller andet sted, ikke?
Jo, altså, der får du så venskaberne, ikke? Og det er jo ikke der. Det, altså, når jeg går til møder i Ku Klux Klan, ikke, og hører dem stå og råbe og skrige ud i skovene, ikke? Det betyder jo ikke, at man er med dem på den måde. Jo, jeg er til stede, ikke? Men der får jeg så mine venskaber, og igennem de venskaber, der er jeg med til at forme dem bagefter. Og det er utrolig let, fordi det er jo virkelig en menneske, der har brug for accept, kærlighed, nærvær og så videre, og som aldrig har fået det. Og derfor står og råber og skriger, ikke?
Altså, hvis jeg nu skal møde nogle af de der Hizb ut-Tahrir-folk, så er jeg vel næsten nødt til at gå til møder hos dem, fordi hvor skal vi ellers finde dem hen?
Ja, netop det er du ret i, ikke? Fordi du ser dem stort set ikke i samfundet, ikke? Det er bare noget, du læser om i aviserne, ikke? Medierne skaber et fjendebillede, som egentlig ikke eksisterer. Jo, det gør det måske, men jeg vil hellere udfordre danskerne til at gå ud og finde ud af, om det er rigtigt, det fjendebillede. Ja. Og i kraft af, at I finder ud af det, ikke, så har I allerede et venskab.
Jakob Holt, jeg ved, at du siger, at det i USA lykkes at gøre mange pakistanere og også mange andre folk fra muslimske lande til amerikanere næsten fra den første dag, de kommer der.
Ja.
Hvordan lader det sig gøre?
Altså, der er det, jeg føler med amerikanerne. Jeg kunne opleve det. Jeg oplevede selv dengang, jeg var blevet smidt ud af skolen i min ungdom, og jeg kom ud fra Vestjylland og havde selvværdsfølelse, ikke hele det der jantelovs nedgørende samfund. Jeg kom fra på mange måder, ikke? Og var lidt af en taber, ikke? Og så kom jeg til USA, at de er bare så gode til fra første dag at opmuntre en og være åben. Og enhver dansker, der har været i USA, kender de der sider, ikke? Og elsker det ved amerikaneren, vil jeg tro, ikke? I hvert fald så følte jeg pludselig for første gang i mit liv, at jeg var noget. Jeg blev accepteret, og det gjorde, at jeg voksede, ikke? Jeg havde bare taget en måske 20-30 billeder og vist dem så for chauffør, og så siger de til mig, når jeg blaffede rundt, ikke, så begyndte jeg at sige, jamen du skulle skrive en bog om det her, og så videre, ikke? Og opmuntre mig, hvor en dansker ville gøre det modsat. Ah, det er de taget med en forkert lens, og du skal ikke tro, at det kan blive til noget, og din og datten, ikke? Jeg begyndte at tro på mig selv. Og det er på samme måde, de opfører sig over for indvandrerne i USA. De har jo lige så mange muslimske indvandrere, som vi har. Og i kraft af, at de tager imod dem med åben og kærlig følelse og så videre, ikke? Så gør de dem simpelthen til superamerikanere fra den ene dag til den anden. Og de mennesker, de ønsker at blive til en del af USA, og de bliver superpatrioter, ikke?
Og de får til arbejde.
Ja, de får arbejde, og mange af dem er selvfølgelig, det vil man så indvende her, det er så en del af the brain drain, ikke? De kommer som ingeniør og så videre, ikke, med høje uddannelser. Men jeg ser lige så mange, der får arbejde som i mere eller mindre ufaglært arbejde, eller mekanik og sådan noget. Og det er der, jeg mest møder dem, ikke, fordi min bil hele tiden bryder sammen i USA.
Findes der noget, der hedder mindsteløn i USA?
Ja, og det ved jeg også godt, det er et godt argument herhjemme, ikke? Den er omkring $5, hvor vores den er over dobbelt så høj i Danmark, ikke? Og det giver nogle problemer, ikke? Fordi vi har ikke så mange ufaglærte jobs i virkeligheden, fordi vi har eksporteret dem ud til den tredje verden, ikke? Og derved, i kraft af globalisering, er med til at og skabe lidt mere velstand i den fattige verden, ikke? Hvor jeg synes, USA, de har mere tendens til det modsatte, ikke?
Synes du så, at vi skulle sænke vores mindsteløn for at få flere arbejde?
Ja, nu er jeg ikke økonom, ikke? Og jeg vil meget nødig have slavelønninger herhjemme, som de har det i USA. Bertel Haarder har jo prøvet at lave det lidt med nedsættelse af kontanthjælp til det punkt, hvor folk de går for sulte løn herhjemme, og der ikke kan leve for det, ikke? Men nej, det synes jeg ikke, og der må være andre måder at gøre det på, ikke? Og jeg kan ikke sådan, jeg har ikke nogen stor, fin opskrift på det. Men lad mig hellere vente om at sige, ikke, hvad sker der med de indvandrere hjemme, som har de højeste uddannelser? De får jo stadigvæk ikke jobs, ikke? Og det er dem, man netop søger i USA, ikke? Helt, og den gave, det har været til det amerikanske samfund. En fjerdedel af Silicon Valley, det er ejet af asiater i dag, ikke? Og det har jo været en kæmpe, kæmpe fordel for USA. Det er jo på den måde, de behersker hele verden i dag med computer og så videre, ikke? Og gør brug af den ressource, de kan faktisk ikke klare sig uden indvandrere. Og jeg kan se det i de amerikanske skoler. Amerikanske forældre er så interesserede i at få deres børn i skoler med mange indvandrerbørn, fordi de ved, at indvandrerne er mere motiverede end deres egne børn. Og det kan jeg jo se, når jeg kommer universiteterne derovre, ikke? Når jeg går ned i de videnskabelige afdelinger, eller når jeg går på bibliotekerne, ikke? De sidder og læser til langt over midnat, alle asiaterne og alle de der indvandrere fra forskellige lande, ikke? Mens amerikanerne, de selv er ude at spille bold og drikke sig fulde og så videre og så videre, ikke? Så det er en fantastisk gave for det amerikanske samfund at have dem. Men det er jo netop dem, de højt uddannede, vi støder fra os. De kan ikke få et job i det her land, ikke? De kan sende 10.000 ansøgninger ud, ikke? Og leve for de ingen jobs, bare i kraft af deres muslimske navn. Netop for det samme muslimske navn giver dem arbejde i USA.
Du har talt meget om den åbenhed, du er blevet modtaget med i USA, og også den åbenhed, som folk fra muslimske lande bliver modtaget med. Mm. Hvis det nu ikke havde drejet sig om en hvid person som dig, eller en pakistaner, men om en sort, ja, hvad så?
Så er det det samme. Nøjagtigt det samme, ikke? De sorte vestindere, de kommer til USA, de klatter op i de højeste stillinger, ikke? De udgør op til 85% af eleverne i mine eliteuniversiteter i Harvard og Yale og så videre, er de sorte elever, ikke? De udgør kun 5% af den sorte befolkning i USA. Så spørgsmålet er, hvad er det, der gør, at det store flertal af sorte i USA ikke kan komme ind i den slags elite skoler osv. Der er det, amerikanerne er ikke spor bedre end os. De har også en dyb smerte i sig. Det har alle mennesker, ikke? Der er ingen af os, der er blevet formet med fuld kærlighed og ømhed og omgivelserne, ikke? Vi har alle sammen lidt smerte, ikke? Og den vælter de over på deres egne sorte, ikke? Og i kraft af, at de har væltet den over på deres egen sort, er de blevet ghettoiseret og gjort til fjendebilleder og tænker negativt om sig selv i kraft af, at de har indvendigt gjort vores negative tænkning om dem fra barnsben. Og det gør, at de ikke kan klare sig i undervisningssystemet. Og flere af dem i dag går i fængsel, end går på universitet. Ikke? Men de sorte fra andre lande, fordi det er jo ikke amerikanerne, de diskriminerer ikke på grundlag af hudfarve. De diskriminerer på grundlag af smerte. Ikke? Og det er den smerte, vi jo også ser danskerne begynder at diskriminere imod. Ikke?
Det må du lige forklare.
Ja, i kraft af, at vi har udstødt en befolkningsgruppe i meget lang tid, som de sorte i USA, eller som indvandrerne er, ikke? Så får de grupper en meget dyb smerte, det er klart. Og den smerte, den bliver altid til vold, og det er den vold, vi så begynder at diskriminere imod, eller den fjendtlighed i dem, ikke? Fjendtlighedsvredesmønster i dem, ikke? Som vi går rundt og hele tiden prøver at undgå på forskellig vis.
Altså fordi vi oplever en vold, og som måske dybest set er som en smerte?
Først og fremmest en vrede, ikke? Det er smerte. Altså al vold kommer ud af smerte, ikke? Vredes- og fjendtlighedsmønster, det kan vi mærke fra vores egne indvandrere i kraft af, at vi har skabt dem i vores eget hadske billede, ikke? Hvor i USA har de ikke den smerte i sig, ikke? Og det gør, at de klarer sig fint. Den smerte har amerikanerne skabt i de sorte, ikke? Men ikke i de sorte, der kommer fra andre samfund. Så dem har de ingen problemer med. Og det er derfor, jeg siger, at vi diskriminerer mod smerte og vrede osv. Ikke imod hudfarve.
Men når du nu siger, at pakistanere og mange andre nationaliteter hurtigt kommer til at opfatte sig selv som amerikanere, ja, betyder det så også, at de får den samme negative opfattelse af sorte amerikanere, ja, som du lige har talt om?
Fuldstændig. De bliver lige... Jeg synes, det, der karakteriserer indvandrere i USA, de bliver en del af majoritetssamfundet, flertalssamfundet. Jeg har altid set det som ikke hvid mod sort, men sort, eller flertal mod sort, ikke? Og det, jeg træder mange indvandrere over tæerne i USA, når jeg siger, at jamen, I er jo en del af det hvide samfund, det hvide flertalssamfund, ikke? Men psykologisk er det rigtigt, ikke? Fordi de hører til dem, der alle sammen ser negativt på de sorte indfødte. Og det samme med danskere, der kommer til USA, de bliver også super amerikanere, ikke? 80% af dem, de stemmer republikanske. Så ja, det må da være det mest super amerikanske, du kan blive.
I vores snak her, det har du nævnt Ku Klux Klan flere gange, og du siger også, at du har venner blandt Ku Klux Klan.
Mm-hmm.
Og jeg har også hørt, at du er uofficielt medlem af den organisation.
Mm-hmm.
Hvad er grunden til det? Det er jo noget af det mest racistiske i mange menneskers bevidsthed.
Nå jo, altså mit arbejde, det består i at bekæmpe racisme, ikke? Så kan jeg jo lige så godt gå i gang med de værste. Så det er selvfølgelig, jeg ser ingen inkonsekvens i det, ikke? Og hvis du ikke behandler racisme med kærlighed, omsorg, du får i hvert fald ikke omvendt en racist med fjendtlighed, ikke? Og afvisning, ikke? Hvis det ikke du gør det med kærlighed og venskab, hvordan skulle du så gøre det, ikke? Det er jo sådan, det handler al aflæring af racisme om. Ikke?
Jeg går ikke ud fra, at du går ind for deres mål om færre rettigheder til de sorte, selvom du er medlem af foreningen.
Faktisk så gør Ku Klux Klan ikke engang det selv. Det er historisk Ku Klux Klan, du snakker om der. De snakker bare om equal rights, lige rettigheder for de hvide. Og det, de snakker om, eller det, de mener, når de siger hvide, det er poor white trash. De fleste af dem, det kommer fra de fattigste hvide samfundslag, og som føler sig for små i kraft af, at der har været positiv særbehandling af de sorte, og de har ikke fået det, skønt de er lige så fattige som de sorte osv. Så det handler i virkeligheden om ikke om white power, men om poor white trash power.
Og det betyder?
Fattigt hvidt affaldsmagt. Hvis du kan sige det sådan.
Hvad gør du så, hvis du oplever nogen fra Ku Klux Klan diskriminere andre?
Hvis du mener det der med at sige noget fjendtligt og en vred bemærkning, ikke, det lægger jeg aldrig meget i. Ikke? Det er altid magtesløshed, du hører der. Ikke? Og det er derfor, vi tit dømmer racisme som dem, der råber højst, ikke? Men det er jo altid de magtesløse, ikke? Men det er jo ikke farlig racisme. Farlig racisme, det er dem, der har magt til at skabe ghettoer, og ikke tvinge de sorte ind i ghettoer, tvinge dem tilbage i uddannelsessystemet, tvinge dem ind i hobetal i fængsel osv. osv. i kraft af den smerte, du giver der, ikke? Men Ku Klux Klan har ikke den form for magt, ikke? Og på samme måde vil jeg sige, at Danmark, det er ikke Dansk Folkeparti, der giver indvandrere den største smerte. Det er alle os andre, som tænker ligesom Dansk Folkeparti.
Og hvorfor giver vi dem så en større smerte, end Dansk Folkeparti gør?
Fordi indvandrere, de kan jo godt se, at Dansk Folkeparti, det er i høj grad også, jeg siger ikke politikerne bag, men dem, der stemmer, at det er i høj grad magtesløse mennesker, der har haft det lidt svært i livet, og har mødt psykologiske problemer, tidlig arbejdsløshed osv. Jeg kan se mange af dem, jeg kender i min nærmeste omgangskreds, som stemmer Dansk Folkeparti, netop af den slags, som jeg har ude i skolerne, ikke? Og det er også dem, jeg får den bedste respons fra, når jeg er ude og holde foredrag. Fordi jeg tiltaler den deres smerte på en kærlig måde, ikke? Men det er jo ikke dem, der sidder med magten i samfundet. Nu kan man sige, at de har fået en vis politisk magt, ikke? Men og der er det, jeg vil have sagt, at et intelligent demokrati, ikke? Hvis det havde været formet i Hal Kochs ånd, ikke? Så ville det ikke have baseret en regering på smertens stemmer, ikke? Det har vi set andre regeringer fejle i tidligere, ikke? Man bør føre en mere intelligent politik, ikke? Og hvis vi... Jeg har intet imod, at man siger, lad os begrænse indvandringen i Danmark, ikke? Fordi der har været meget indvandring i Danmark, og måske mere end for eksempel min mor kunne følge med til i hendes livstid.
Ikke? Og nu måske også mere, end du kan følge med til?
Ja, måske. Who knows? Ej, det er gået hurtigt de senere år. Ikke? Og så jeg vil sige, jeg er egentlig ligeglad med, hvor man siger stop. Men der, det kræver bare en anstændig regering. Det er, eller en anstændig befolkning, det er, at den behandler de mennesker, man har inviteret indenfor, på en anstændig måde. Ikke? Det vi gør nu, det er at lave et middagsselskab, og det synes jeg, vi danskere egentlig er gode til, i modsætning til det, jeg ser i mange lande. Ikke? Vi sætter os ned i timevis og hyggesnakker og holder lange middage og så videre. Ikke? Nu skal vi hygge os og så videre. Ikke? Men det vi gør med indvandrerne, det er at invitere dem til vores middagsselskab og så selv stille os ud i køkkenet og snakke dårligt om, mens de sidder inde i stuen. Ikke? Og det kan selvfølgelig enhver, der kommer til et sådan middagsselskab, straks fornemme, at de er faktisk ikke, de hører ikke hjemme her. Og når de ikke hører hjemme i det middagsselskab, ikke, så begynder de også at tænke dårligt om os. Det er derfor, vi former dem på en negativ måde ud af det, vores eget billede lige nu.
Er der overhovedet ikke nogen grænser for din forståelse og din accept og din lyst til at engagere dig i andre mennesker?
Jo, selvfølgelig. Ja, der er ligesom meget mennesker med alle andre, ikke? Og jeg vil sige, hvis jeg har noget som... Og nu siger du, at der er ingen grænser, ikke? Hvis jeg har måske en tendens til at være lidt mere forstående, lidt mere accepterende, ikke? Så føler jeg, det bare fordi, jeg har fået så utrolig meget kærlighed i USA. Jeg er jo selv indvandrer i USA, og jeg er bare blevet båret rundt på hænder og fødder, ikke? Og kærlighed, det er det, der former mennesker, ikke? Og det gør, at de selv bliver kærlige over for andre mennesker, eller får mere tendens til at være det, ikke? Hvis du behandler mennesker som skidt, og vi ved det jo hver eneste familie, ikke? Der er ingen af os, der ikke kender så meget til børneopdragelse, ikke? Hvis du slår og pryler og mishandler et barn, så får du negativ, fjendtlige, voldelige børn ud af det, ikke? Og det er jo det, vi gør i Danmark. Vi slår og pryler vores indvandrere i en uendelighed, ikke? Og så begynder vi at bebrejde dem bagefter for, at nogle af dem slår lidt igen.
Jakob Holt, du nævnte før navnet Hal Koch. Han var professor i teologi, og umiddelbart efter den tyske besættelse, der gjorde han sig mange tanker om vores demokrati. Hvad er det, du er så optaget af hos ham?
For det første gjorde han sig de tanker netop på det tidspunkt, fordi der var demokratiet i alvorlig konflikt. Ikke? Det er derfor, jeg siger, at Hizb ut-Tahrir er en gave for det danske demokrati også. Ikke? Fordi det er netop, når vi er truet på forskellige vis, at vi begynder at værdsætte demokratiet. Ikke? Ikke når vi bare tager det for givet. Ikke? Men det er, fordi han jo helt sikkert viste dengang, at Hitler var jo kommet til magten ved en flertals afgørelse. Det må aldrig udvikle sig til flertalsdiktatur. Og det vi har fået med den her regering, det er i hvert fald 4 års flertalsdiktatur i Danmark, ikke? På nogen måde ellers vil sammenligne med den tid, ikke? Men Hal Koch, han snakker om folkelig vækkelse, ikke? Om det nære, den nære menneskelige kontakt, ikke? Man må aldrig føre demokrati i foragt over for mindretal. Og det er det, vi gør i dag med vores flertalsdiktatur lige nu, synes jeg. Så der skal en folkelig vækkelse til. Jeg føler, at danskerne, de snyder sig utrolig meget ved ikke at engagere sig i indvandrerne og se dem som den gave, det er for det danske samfund, ikke? Og som det selvfølgelig vil med tiden vise sig, det er ligesom USA. Alle amerikanere stort set kan se, at deres indvandrere er en fantastisk gave for dem, ikke?
Du holder jo vældig mange foredrag, og der er også andre, der giver udtryk for nogle af de samme synspunkter, som du gør. Hvad skal der mere til for at få den folkelige vækkelse i gang? For det, du har gjort indtil nu, er jo da ikke nok.
Nej, men der skal jo... Jeg tror, folk, de skal have et lille spark, ikke? Jeg kan se, de får det med mit show, ikke? Fordi ved at bruge USA's forhold, ikke, som et spejlbillede for os selv herhjemme, så tvinger det os til at tænke lidt over os selv herhjemme, ikke? Og det er for eksempel grund til, at nogle af Dansk Folkepartis vælgere, det er nogle af mine bedste publikums, fordi de lige får det skub der skal til at føre dem ind i en ny tænkning, ikke? Det er utrolig let i et hvert samfund at vikle sig ud i et mønster af negativ tænkning. Og lige nu, så har danskerne er fuldstændig forsumpet i negativ tænkning over for indvandrerne, ikke? Og det er farligt, synes jeg.
Når du nu siger, at nogle af dine bedste publikummer, det er Dansk Folkeparti, og de får til at spark, betyder det så også, at de forlader Dansk Folkeparti?
Det kan jeg ikke sige. Jeg har jo ikke tid til at gå rundt og følge dem op bagefter, ikke? Jeg kan se deres begejstring bagefter. Er jeg ramt noget rigtigt i dem, ikke? Men vi ved jo alle sammen godt, og jeg har set det med Ku Klux Klan, folk og morder, masse morder og sådan nogle, ikke? At et øjebliks kærlig forståelse, ikke? Jamen det betyder utrolig meget for dem, ikke? Men vi kommer alle sammen ud på landevejen igen, og der møder vi igen konflikter og så videre, ikke? Og det er ikke sikkert, at vi kan leve op til vores forståelse hele tiden, ikke? Det er let at tænke positivt om andre mennesker, når vi møder kærlighed og forståelse, ikke? Og det har vi alle sammen behov for indimellem, ikke? Men det er sandelig også let, når du sidder i klima som det danske lige nu, og kun hører negative ting om indvandrerne, ikke? Og så forsumpe til selv og tænke negativt. Jeg kan se det i de e-mails, jeg får, når jeg nogle gange har sagt nogle ting i fjernsyn og så videre om det her. Så hører jeg fra nogle af mine gamle publikums, gud, hvor var det godt, du sagde det der, ikke? Fordi jeg har selv rykket mig så langt derud, hvor jeg begyndte at tænke frygteligt negativt om indvandrerne, ikke? Og det var godt, du gav mig det lille spark der, ikke? Der er jo ingen, der bliver lykkelig af at tænke negativt om andre i det lange løb. Det er en situation uden venner.
I udsendelsesrækken Samfundstanker talte Uffe Gibskov her med foredragsholderen og vagabunden Jakob Holt. Og man kan høre udsendelsen igen i morgen lørdag 19.50. Og på søndag kl. 11.03 er Jakob Holt gæst i programmet Crunch på P3, hvor han kommer meget mere ind på sin opvækst og noget af det, der har gjort ham til den, han er i dag.